Já, takk fyrir að fara með og ég vil takka henni sér óld fyrir spurningin hófasta kannski að mann fyrir lausna trúbalagana sem mann spyrir um þetta og þegar haldið maður sér bara frugast um verði ég veist ítti var gjöft svo haldið ég að finna hennar skvörflagans í rokningu í menn fyrir að þeir hefur upplýst það að ummeðsinn á kýjala frá sandarnir til súröðna verð liðjúðan fyrirbarnir 7. oktober til þessu fyrirdægum og að internetsambandi til súröða sóstaði komið í réttilega aftur. Og sjómalags upplöðsir fyrir að telja er arbeid við að tryggja hennar backup þess að svo kallan redundans við kýjaði frá vóðinni til svoðina verið leiðut innan að mána. Svo sem skulda verið enni minni sannlögt að það harmilega struðan við sérum innan sambandi í súröðni skuldi endur til í framtíðinni svo sem hennar ég áld nefndi í svona sustindar til sin spurning. Ég vil æstni sem að við fannst nefna til að ég hefði hægt og að læsla fyrir að telja um að tryggja til að internetsambandi bara smyrni verið buttum svo að þetta fungerar optimalt aðeinsni fyrir þeir sem brukar það og fyrir að fyrirast aftur fram og hefa törf á að hefa gott netsamband með þeir fyrirast og kunni arbeida með þeir í bor hér. Svo ég vonið að þetta er nefnstamansverð til Henrik Ólf fyrir pandaspunisni. Takk fyrir að fara með.